9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Policija i tužilaštvo najavljuju da će ispitati sve navode iz krivične prijave bivšeg direktora Kurira. Srbija otvara pregovore sa Briselom za 2 nedelje. Prva poglavlja, 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i 32 o financijskoj kontroli. Vlada Srbije danas bi trebalo da se izjasni o ponudama za kupovinu Telekoma u trci 6 igrača. U Parizu počinje globalni samit o klimi. Cilj je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. U poslednjoj utakmici 12. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda dočekuje Cibonu. Ovog prepodneva u Nišu je -1 stepen, u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7. Poslednji novembarski dan biće pretežno oblačan, ali i sa sunčanim periodima. Temperatura od 8 do 14 stepeni.
I dalje nije poznato da li je završeno saslušanje bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica, a povodom optužbi iznesenih na račun premijera Aleksandra Vučića. Ministar policije Nebojša Stefanović potvrdio je za našu televiziju da je Kornic sam došao na saslušanje i da je tom prilikom odbio poligraf. Stefanović je rekao da nije reč samo o aferi, već da je premijer optužen da je učestvovao u podmićivanju i ucenjivanju, što je, kako je rekao, ozbiljna stvar.
Mi ćemo ovo istražiti do kraja i utvrdit ćemo ko je sve odgovarao, čiji su prsti u tome, ko to plasira, za čiji račun, čiji je interes da se to pojavlja u medijima na lažan i potpuno instruisan način sa krajnjim ciljem nanošenja zla. Policijska istraga i državna istraga će pokazati da niko ne može da destabilizuje našu zemlju, da ćemo se tome odlučno suprotstaviti, jer ovo zemlja nije zemlja koju će vladati kriminalci, nije zemlja u kojoj svako može na ovako besprizoran i monstruozan način da ugrozi stabilnost naše države, već će ovdje vladati pravo i pravda.
I Republičko javno tužilaštvo najavilo je da će provjeriti sve navode koji su izneti u javnosti na račun premijera Vučića, kao i osnovanost i istinitost krivične prijave koju je podneo Kornic. U međuvremenu oglasila se i Adria Media Grupa, u čijem vlasništvu je Kurir. U saopštenju se navodi da je taj list u nedeljnom broju objavio krivičnu prijavu Aleksandra Kornica protiv direktora Informera Damira Dragića i vlasnika tog lista Dragana J. Vučićevića, a ne protiv premijera, kako tvrdi ministar Stefanović. Podsjećamo, Kurir je objavio da je Aleksandar Kornic podneo krivičnu prijavu u kojoj navodi da su Aleksandar Vučić i njegov brat zajedno sa Vučićevićem i Dragićem od Kornica tražili da lažno optuži Aleksandra Rodića, predsjednika Adria Media Grupe.
U međuvremenu, puna podrška premijeru Vučiću, koji je prošao poligrafsko ispitivanje, stiže sa svih nivoa vlasti, dok opozicione partije i pokreti njegov odlazak na poligraf i medijsko izveštavanje ocenjuju kao razaranje institucija države i, kako je navedeno, poligrafizaciju političkog života. Medijska udruženja najoštrije protestuju zbog, kako ocenjuju, širenja atmosfere straha i panike u pojedinim medijima. Što se zapravo dešava oko optužbi lista Kurira i o svim drugim aktuelnim temama, premijer Vučić govorit će večeras u emisiji Upitnik na prvom programu naše televizije u 21 čas.
U Vestima od 9 razgovaramo i sa političkim analitičarem Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, kako ste vi razumeli celu ovu situaciju od najave državnog udara pre nedelju dana pa do odlaska premijera na poligraf?
Pa moram reći, nisam baš najbolje razumeo. Očigledna stvar da još uvek se mnoge poruke, da kažem, šalju nekim nedefinisanim licima koje možda stoje u pozadini svega, koji vuku određene poteze, i mislim da ovo u stvari dalje je deo jednog velikog marketinga kojima već više godina prisustujemo i u stvari rešavanja, kako da kažem, preko medija i više preko te informativne sfere nekih političkih sukoba koje evidentno već ima i koji sigurno nisu još uvijek apsolvirani.
Ministar policije najavio da će policija da učini sve kako bi istražila šta se desilo. Koliko je ovdje reč, bar se stiče utisak, da se vodi rat tablida, a da je kriminal negdje ostao po strani?
Pa ja bi više očekivao da izađe državni tužilac Srbije pa da već počne da priča o nekim stvarima koje se dešavaju već evidentno više godina u tabloidima i koje truju političku javnu scenu koju god hoćete u Republici Srbiji, jer očigledno da tu postoje odavno već elementi za krivično gonjenje, u ovom slučaju naravno tabloida koji tako to rade što rade, ali mislim da je već neki normalan trenutak za to već prošao. Znači, očekujem više pravosudni organi ovdje se angažuju, a da ministar policije, koji istovremeno je politička ličnost, ostaje malo više profesionalcima vremena i prostora za rad, a ne da on direktno kao politički akter vrlo, vrlo pristrasno već učestvuje u mnogim ovim istragama koje postoje, pa se jako toga bojim. A što se tiče tabloida, apsolutno, tabloidi su krenuli kao, da kažem, nekadašnja ova medijska podrška određenim političkim opcijama, očigledno su oni krenuli u prekrajanje javnog i političkog prostora Republike Srbije.
Svedoci smo da su podršku premijeru pružile stranačke ličnosti, ali i koalicioni partneri iz SPS-a. Koliko vi u celoj ovoj priči vidite elemente obračuna unutar vlade, ali i unutar same Srpske napredne stranke?
U toj stranci postoje raznorazni interesi. Da li su ti interesi istovremeno sad, da kažem, povezani sa ovim nemilim akterima ili sve ovo što se dešava, to je sad teško utvrditi dok ne dođe do jednoga, da kažem, malo jačeg raščišćavanja ili da kažem malo jačeg trešenja, gde bi otpali oni svi koji nisu na fonu zajedničke politike. Što se tiče ovih koalicijnih partnera, oni sasvim normalno moraju da se drže, dobite kombinacija, to jeste biti uz lidera stranke koja, da kažem, neupitno vlada u Republici Srbiji. Tako da ovo sve što gledamo je dosta predvidljivo, iako moram da kažem da je dosta ružno u javnosti izgleda sve.
Hvala vam na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste političkog analitičara Duška Radosavljevića. Ovom temom bit će reći i u Talasanju, Radio Beograda 1 od 11 do 12 sati.
Dešavanja na unutrapolitičkoj sceni Srbije neće uticati na početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, izjavila je za našu televiziju ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović. Prema njenim rečima, odlazak premijera na poligrafsko testiranje pokazalo je da se u Srbiji poštuju institucije i vladavina prava. Joksimovićeva je potvrdila da će 2 godine posle dobijanja statusa kandidata Srbija polovinom decembra otvoriti prva pregovaračka poglavlja, i to poglavlje 32 koje se tiče financijske kontrole i 35 koje je u vezi sa Kosovom. Iako je Nemačka najavila da će iz pregovaračke platforme biti izbrisana odredba kojima se nastavak daljih evrointegracija vezuje za napredak u dijalogu sa Prištinom, Joksimovićeva kaže da napredak u dijalogu neće biti kriterijum za otvaranje ostalih poglavlja.
Ja mislim da u toku ove nedelje se završava, dakle usklađuje definitivno pregovaračka pozicija, jer poglavlje 35 Evropska komisija, dakle, priprema pregovaračku poziciju. Mislim da smo mi našu argumentaciju izneli na jedan pravi način, da je to uvaženo i od strane, čini mi se, i Nemačke i nekih drugih zemalja. Mislim da će to biti nešto sasvim prihvatljivo i u redu, dakle u onom smislu u kojem to nije zamena za visoki politički dijalog između Beograda i Prištine, već da samo postignuti sporazumi u okviru briselskog dijaloga se prate kroz implementaciju, a kako se politički dijalog bude odvijao, tako će se naravno dopunjavati sadržina. Poglavlje 35, i pošto se radi o političkom dijalogu, vrlo specifično. Nije to proces uslovljavanja, već prosto da proces briselskog sporazuma, odnosno implementacije briselskog sporazuma, ne bude otprilike zaboravljen u samom procesu pregovora, već da se pokazuje određeni napredak. Ali to nije ta forma uslova i nema razloga da se plašimo toga na taj način.
A sprovođenje dogovorenog u Briselu zavisi i od prištinske strane. U tamošnjoj skupštini opozicija već više meseci opstruiše rad parlamenta. 2 dana posle hapšenja lidera pokreta samoopredeljenja Aljbina Kurtija, danas bi u Prištini trebalo da bude održana nova sednica Skupštine Kosova, javlja Andrija Igić.
Opozicija i za danas najavljuje blokadu Skupštine, bez obzira što su uhapšena njena 2 najradikalnija poslanika, a za još 2 poslanika policija i dalje traga. Opozicija se protivi sporazumu o zajednici srpskih opština i demarkaciji granice sa Crnom Gorom i zbog toga 2 meseca za redom njeni poslanici aktiviraju suzavac gotovo na svakoj sednici parlamenta. Opozicijni lideri su se sinoć sastali nakon hapšenja Aljbina Kurtija, tvrde da su dogovorili šta dalje da rade, ali nisu otkrili detalje. Kažu da će to uraditi danas uoči skupštinskog zasedanja. Iz pokreta samopredeljenja su juče najavili da ni danas neće dozvoliti održavanje sednice Skupštine. Mediji na albanskom ovoga jutra nagoveštavaju mogućnost da današnja sednica može da bude i odložena zbog napetosti koja u Prištini vlada. Predstavnici Srba na Kosovu dodaju da je sprovođenje sporazuma o zajednici srpskih opština obaveza vlade i da ne sme da zavisi od volje većinske albanske zajednice.
9:10. Na samitu u Briselu Turska je od Evropske unije dobila 3 milijarde evra i ubrzanje eurointegracija u zamenu za pomoć u suzbijanju priliva migranata. Financijska pomoć namenjena je sirijskim izbjeglicama u Turskoj, a ove godine biće otvoreno poglavlje 17 u pregovorima s Ankarom i doći će do ubrzane liberalizacije viznog režima. Turska će zauzvrat pomorskim patrolama, boljim proverama graničnih prelaza i vraćanjem migranata kojima nije potrebna međunarodna zaštita pomoći u smanjenju njihovog priliva u Evropi. Samit u Briselu pratila je Nataša Jokić.
Dogovor koji je i zvanično potvrđen na samitu Evropska unija Turska, predsjednik Evropske komisije je nazvao paketom. Od svega što se nalazi u tom paketu, u ovom času je za Evropsku uniju najvažniji dogovor sa Ankarom o prijemu sirijskih izbjeglica i dogovoru da one ostanu na turskom tlu dok ne budu raspoređene, identifikovane, kako bi oni koji dobiju azil mogli da idu direktno i legalno u evropske zemlje. Predsjednik Evropske komisije Juncker, predsjednik Evropskog savjeta Tusk, kao i premijer Turske Davutoglu, istakli su na zajedničkoj konferenciji za štampu da je proces evropske integracije Turske sad počeo da se ubrzava posle 11 godina zastoja i dobijanja statusa kandidata za prijem. Po oceni Jean-Claude Junckera, ukoliko sve bude kako je predviđeno, Evropska unija ukinuće u oktobru 2016. godine vize za turske državljane. Juncker i Tusk naglasili su da kriterijumi za ukidanje viza, kao i za prijem u Evropsku uniju, ostaju isti za Tursku kao i za druge zemlje, ali su i dodali da je, citiram ih, nemoguće odgovoriti na izbjegličku krizu bez saradnje sa Turskom.
Makedonska vojska nastavlja da podiže zid na grčko-makedonskoj granici kako bi zaustavila prolazak migranata. Prethodnih dana bilo je sukoba između migranata i policije. Kakva je situacija ovog jutra u Đevđeliji, javlja Dragana Sotirovski.
Situacija jutros na jugu Makedonije mirna, s prvim jutarnim satima, bez obzira na to što je jutro hladno, makedonska vojska je dakle nastavila podizanje ograde visoke 3 metra. Ograda bi, kako navode makedonske vlasti, trebalo da natera izbjeglice koje dolaze iz ratnih područja da prolaze kroz kontrolni punkt kod Đevđelije. Iz Skoplja početak i ove nedelje obeležit će nove kritike na račun susedne Grčke, jer Makedonija smatra da Grčka ne želi da sarađuje, niti želi da se pridruži zemljama koje su zabranile prolazak ekonomskim migrantima. Makedonski zvaničnici navode da bi Evropska unija trebalo da uslovi Grčku isključenjem iz Šengena ukoliko ne prihvati asistenciju Evropske granične agencije Frontex. Izbjeglice koje dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka mogu da prođu ovu ogradu, međutim ni jutros ih nema pored Đevđelije jer kažu da je otvoreno more još uvijek nemirno i da nema brodova koji saobraćaju ka kopnu. Povremeno naiđe po koja porodica koja prvo prolazi kontrolu grčke policije, potom makedonske i onda kroz svoj evropski prolaz na ogradi ulazi u Makedoniju. U kampu kod Đevđelije zaposleni se spremaju za novi talas onih koji beže iz rata, a makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova ovu situaciju na južnoj i severnoj makedonskoj granici ocenjuje za sada stabilnom.
Slušate vesti u 9. U Parizu danas počinje globalna konferencija o klimatskim promjenama u organizaciji Ujedinjenih nacija. Cilj samita je postizanje sporazuma o ograničenju zagrevanja planete. Najavljeno je učešće 147 predsjednika država i vlada, među kojima je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Uoči samita održani su masovni protesti u glavnom gradu Francuske, tokom kojih je uhapšeno 208 učesnika. Na masovnim okupljanjima širom sveta aktivisti su upozorili da nema planete B. Detaljnije Nikola Denčić.
Svetski lideri će u Parizu pokušati da postignu novi globalni sporazum koji bi zamenio protokol iz Kyota. Očekuje se rešavanje jednog od najvećih izazova 21. veka, prekomernog zagrevanja planete. Razgovore o sporazumu predvodit će Francuska, a šef diplomatije te zemlje Laurent Fabius apeluje na sve učesnike da deluju hitno i budu spremni na kompromis.
Moramo da budemo kadri, da smanjimo emisiju štetnih gasova kako bismo zaustavili globalno zagrevanje, da ono bude manje od 1,5 stepen Celzijusa i da se suočimo sa posljedicama klimatskih promjena. Svako mora imati pristup održivom razvoju.
Na samitu učestvuju najviši državni predstavnici Francuske, Rusije, Sjedinjenih Država, Kine, Velike Britanije, Nemačke. Američki predsjednik Barack Obama je uoči puta u Francusku naveo da je skup u Parizu drugačiji, pošto je već više od 180 država podnelo planove o smanjenju štetnih emisija koje izazivaju klimatske promjene. Goran Pejanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da se sve više zemalja, uključujući i Srbiju, suočava sa značajnim promjenama klime.
To globalno zagrevanje koje već se približilo jednom stepenu, nosi dalje posljedice povećanja vodene pare u vazduhu i izlučivanja veće količine padavina. I naš region, pogotovo region Zapadnog Balkana, je izložen tim ekstremnim meteorološkim i klimatskim događajima. U zadnjih 15 godina, s druge strane, imamo problem suša. Imali smo 7 velikih suša u Srbiji.
Aktivisti širom sveta demonstrirali su uoči samita zahtevajući akciju povodom klimatskih promjena uz poruku svjetskim liderima da nema planete B. Od Sidnija do Londona, preko Rija i Njujorka, više od 680.000 ljudi učestvovalo je tokom vikenda u 2300 događaja. Organizatori navode da je to najveći broj ljudi koji je u isto vrijeme protestovao zbog klimatskih promjena. Demonstranti u Parizu sukobili su se sa policijom, a zvaničnici su saopštili da je uhapšeno više od 200 učesnika koji su prekršili zabranu svih protesta uvedenu zbog terorizma terorističkih napada u Parizu 13. novembra.
Vlada Srbije trebalo bi da se izjasni o ponudama za kupovinu Telekoma, za koje je zainteresovano 6 kompanija. Iz vlade je više puta potvrđeno da ukoliko se ne dobije zadovoljavajuća ponuda, odustaće se od prodaje te kompanije.
Građani koji su uzeli kredite u švajcarskim francima nastavljaju protest pošto, kako kažu, radna grupa još nije predložila rješenje za otplatu kredita. Okupljanje je najavljeno za podne ispred vlade, čime se nastavlja protest započet pre 2 dana. Dejan Gavrilović iz Udruženja građana Efektiva kaže za Vesti u 9 da su spremni da postave šatore i da nonoćno protestuju ispred vlade.
Insistiramo na tome da se rješenje nametne zakonskim putem, da rješenje bude obavezujuće i da ono pogađa sve korisnike kredita u švajcarskim francima. Upravo iz tog razloga smo zakazali nove proteste. Dakle, taj neki termin koji smo mi, tako da kažem, zakupili od subote do subote, danas također od 12 sati večera ćemo postaviti šatore u parku ispod vlade i nastavljamo na taj način sa protestom. Ako se u narednih dan, dva ništa ne desi, gledi nova radikalizacija, a to je stupanje u štrajk glađu i na taj način ćemo probati da dodatno skrenemo pažnju na ovaj veliki problem.
U Efektivi kažu da ne znaju šta su preporuke radne grupe. Ministarstvo financija ranije saopštilo da je radna grupa za rješavanje problema građana zaduženih u švajcarskim francima završila detaljnu analizu i o tome informisala predstavnike dužnika i banaka. Predloženo je da samohranim majkama, onima koji su kupili prvi stan na kredit, nezaposlenima i osobama sa invaliditetom ponude reprogram duga.
Danas bi trebalo da počne da se primenjuje kubanska vakcina protiv raka pluća. Početak primjene terapije u Srbiji nadgledaće kubanski lekar Camilo Rodriguez. Kubansku vakcinu za sada će dobiti 8 pacijenata, a davaće se u Kliničkom centru Srbije, Institutu za onkologiju u Kamenici i Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa.
A u studiju nam se pridružio i kolega Stevan Kovačević. Stevane, posle spektakularne pobjede nad Realom iz Madrida, košarkaše Crvene zvezde večeras očekuje novi izazov, ali u ABA ligi.
Tako je, od 9 sati večeras također u Pioniru Crvena zvezda dočekuje zagrebačku Cibonu sa željom da nastavi pobednički niz. Sinoć u drugom zagrebačko-beogradskom susretu C9 Partizan 75-72. Na tabeli trenutno vodi Podgorička Budućnost sa 22 boda. Druga je C9, a treća Mega sa po 21 bodom. Crvena zvezda je četvrta sa 19 bodova i utakmicom manje. Pri začelju su 11. Metalac i 12. Partizan sa po 16 bodova. U odbojkaškom prvenstvu Srbije sinoć odigrane još 2 utakmice. Odbojkaši Kragujevačkog Radničkog bolji od Partizana 3-1, a odbojkašice Vizure od Jedinstva u Staroj Pazovi također 3-1. Iz tenisa beležimo trijumf Velike Britanije nad Belgijom u Gentu 3-1 i osvajanje Davis Kupa, trofeja koji nije bio u njihovom posjedu od 1936. godine. Čestitke Britancima preko Twittera uputio je i najbolji teniser sveta, Novak Đoković. Aktuelni osvajači Davis Kupa, Britanci, mogući su protivnik Srbije dogodine u Beogradu u četvrtfinalu, naravno pod uslovom da oni u prvom kolu savladaju Japan, a mi Kazahstan.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko destabilizuje državu i uznemirava javnost? Kako se rat tabloida pretvorio u priču o državnom udaru? Gosti talasanja su advokat Božo Prelević, koministar policije u vladi posle petooktobarskih promjena, sociolog Vladimir Vuletić, politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Meteorolozi najavljuju da će nas ova sedmica vratiti u proleće. Narednih 7 dana biće toplo sa maksimalnom temperaturom i do 15 stepeni. Ovoga jutra najtoplije u Beogradu gde je 8 stepeni, a najhladnije u Sjenici gde je minus 6. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno i toplije. Na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 8 stepeni na jugu do 14 stepeni na severu Srbije. U Beogradu malo i umereno oblačno i toplije, maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.